sonke siyazi ukuthi kulokuxokozela ebandleni lethu phakathi kwenkokheli. So lokhu ewangenayo esikhundleni uvelokhu edinga amaqhinga ukuthi sidinge indlela zokukhulumisana nomlotha nxa kukhulunyiswana nomlotha. Njalo asuze siyekele ukuwadinga lawa maqhinga size siwathole. So kukibo laba abakhala bephandle bengekho ngakithi ukuthi beze sizwe ukuthi intshukuntshu yabo ngeyani, ngoba konke okwenzakeleyo ebandleni lethu sikhuluma kuke nje silandele isisekelo sebandla.
Manje lisuka lapha sekuyiwa ngaphi njengoba kukhanya ukhetho seluseduzane?
Okwakhathi esishuwa singabonakala singabantu lokhu esidoselana ngendaba zezikhundla abantwana baseZimbabwe besidlimbeka ngoluthi kusincedane. Sisuka lapha thina njengebandla le-MDC ubabuthamisa esikhokhela sesisiya kukhetho abe sifuna kuba khona umnangako.
Bakhona abathi ngenxa yalokhu okwenzakeleyo ibandla kalisoze libe losekelo ezigabeni seMandebeleni. Uthini wena ngalokhu?
Akulanto enjalo. Ngakuwukuthi amaNdebele sebekhethe ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abhidlize ibandla elithenjwe nguZulu waseZimbabwe ngodaba lokuthi ufuna isikhundla. Isikhathi sokufuna izikhundla sesiphelile, khathesi izikhundla kumele sizidinge yinhlalakahle kaZulu.
Manje sikhuluma nje ibandla likusibanga esinganani esokukhetha abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela ephalamende?
Sesinike amaprovinsi ethu iZimbabwe yonke ejikelele amaviki amabili ukuthi bahlale phansi bacuphisane kulabo abafuna ukuba ngabameli bephalamende, amakhansela bakhethane esingakufuniyo ngama-primary election. Kumele kube lokuvumelana njalo kungene umuntu ofunwa ngabantu. So iziki lezi ezimbili lizo esizilindeleyo zinganelisa iziki ezimbili sesihlangana njenge-national council bacubungule ukuthi abakhethi bengobani njalo bangafeza yini umsebenzi ukuthi banqobe kulezo ndawo ababe befake khona.
Wena uke wazisa ukubana awusoze uncintise, kulokhu kunjalo na?
Anti sonke siyakwazi ukuthi ubaba uthwangela iwatchia umlando kubaba uChamisa ukuthi abe nguye okhangela ngendaba ye-MDCC alliance. So sinethemba ukuthi yona lamaviki amabili abuyayo kuzamenezelwa ukuthi amasisa ahambayo esiya kwabanye bethu abe-alliance wapi, kulapho esizacubunge nakhona sibekwazi ukuthi uhamba njani. Ngoba kumele sonke sazi ukuthi nxa sisebandleni le-MDC akusho ukuthi isikhundla leso owabulaso sokumele namatheleliswa asinamathelanga ezikhundleni. Thina siyamelela ukuthi inkokheli zethu ziyabe zifuna ukuthi sihambe siyesebenza ngathi ukwenzela ukuthi siphuthisele umsebenzi.